Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes se spolu s Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu vydáme za sondou Perseverance na Mars. Ukážeme si, co komplikuje případnou cestu člověka na rudou planetu. Zjistíme, jestli jsou smělé vize Elona Muska v této oblasti vůbec reálné. Naznačíme, v čem spočívá krása tamních i pozemských vulkánů, nebo jak lze poutavým způsobem přiblížit vědu široké veřejnosti. 18. února 2021 celý svět napjatě sledoval přistání vozítka Perseverance na povrchu Marsu. Po takzvaných 7 minutách hrůzy se skutečně podařilo stroji americké NASA dosednout na povrch rudé planety. Nyní čeká Perseverance její průzkum. Ten by měl podle odhadu trvat zhruba jeden marťanský rok, tedy zhruba 687 pozemských dní. Přistání vozítka sledovaly miliony lidí po celé Zemi. Pro mnohé z nich šlo o zajímavé zpestření koronavirové pandemie. Jedním z diváků byl samozřejmě i Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, který se výzkumem Marsu a zejména vulkány na Marsu dlouhodobě zabývá. A já Petra Brože už zdravím v našem podcastu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Petře, byla to pro vás tehdy v onen čtvrtek 18. února napínavá podívaná?
Jak bych vám to řekl hezky, no moc ne, to z toho důvodu, já jsem totiž měl to štěstí nebo neštěstí, jak se to vezme. Já jsem v té době seděl ve studiu České televize a společně s Honzou Spratkem a s panem Danielem Stachem jsme vlastně to přistání komentovali. No takže z tohle to jako bych řekl, že to bylo jako super, jenomže v tom studiu nebyla žádná televize, na kterou já bych viděl. Takže zatímco Honza Spratek s Danielem Stachem prostě se otočili a koukali na televizi a viděli, co se děje v řídícím středisku, že začal ten fotbalovej nebo hokejovej komentář, tak já vůbec nevěděl, která by je.
Takže vy jste měl takový rozhlasový přenos.
Přesně tak, přesně tak. No a samozřejmě, když se pak mě Daniel Stach ptal, no a co tady vidíte na té fotografii? Já vůbec nevěděl, která by je. Vůbec nic, prostě nula, tak jsem se tam začal vyklánět, že abych něco někde viděl. Takže pro mě, jako já jsem vlastně přistání jako si užil, ale ne v tom, že bych se na něj koukal, já pak jsem ho viděl až ze záznamů, až prostě jako zpětně jsem si dozvěděl, jak to vlastně vypadalo.
To je jako když se díváte na hokej ze záznamu, tak asi už ten adrenalin nebyl tak velký.
Jo, úplně přesně právě, že jo. Já pak jako jsem vlastně některé ty pasáže přeskakoval, protože už tam nebyl ten faktor očekávání. No takže já jsem si tuhle historickou jako událost neužil vlastně tak jako spoustu jiných lidí a samozřejmě to trochu mrzí, no, protože to napětí by bylo jako skvělý.
Každopádně, když budu pokračovat v nějaké té sportovní terminologii, tak nakonec jsme vyhráli, a to je to hlavní. Byl nějaký moment, kdy jste si třeba říkal, že to nedopadne?
To asi ne. Já jsem byl vlastně jako docela přesvědčený o tom, že se to povede. To z toho důvodu, že byla využívaná technologie, kterou už jsme jednou úspěšně použili, takže tam nebylo takový to jako neznámý, třeba co se stalo, že Evropanům, když přistávali na kometě, že jsme vlastně se snažili přistát na něčem, kde jsme vůbec netušili, jak to bude probíhat, že jsme měli několik systémů, jak přistát, jak se zachytit, a žádný z nich nakonec nefungoval, protože prostě nás to překvapilo. Tady už jsme jako věděli, do čeho jdeme, takže podle mě to jako to nebezpečí bylo menší. Samozřejmě furt chápu, že vyslat sondu na takovou jako dálku, pokusit se za obrovského padáku zubrat v obrovské titánskou rychlost, pak zažehnout raketový motor, pak že jo, vysunout na těch řetězech tu sondu, dotknout se povrchu, odpálit ty patrony. Celý ten proces je jako strašně, strašně složitý. Ale prostě všechno bylo, že jo, strašně mockrát testovaný a no, a že jo, Američani to ještě ke všemu umí, no. Když se podíváte na jejich jako úspěšnost přistávání sond na povrchu Marsu za posledních, řekněme třeba 15 let, vlastně od Pathfinderu, tak má jako úžasný prostě záznam. Takže já jsem si jako moc nepřipouštěl, že by to nedopadlo.
My si vlastně můžeme i to místo přistání trošičku popsat, aby si naši posluchači udělali představu. Můžeme si představit něco, jako je poušť v Utahu, nebo kde vlastně teďka se Perseverance nachází?
Ona leží v přibližně 50 kilometrů velkém impactním kráteru, což strašně zjednodušeně prostě díra v zemi, která vznikla tak, že okolo Marsu letělo nějaké těleso, ono na něj dopadlo, vyhloubilo tuhle tu prohlubeň a vystřelo ten okolní materiál pryč. Následně někdy v historii, nevíme zatím přesně kdy, protože nemáme odsaď zatím vzorky, tak do tohletoho kráteru z jedné strany začala přitékat voda a ta sebou nesla nějaký sedimenty, takže tam vytvořila takovou zvláštní strukturu nebo takový zvláštní útvar, který mu říkáme delta. A na druhé straně ta voda vytekla pryč, takže tam kdysi dávno bylo jezero. No a to, kde ta sonda teďkom přistála, když se jako podívá okolo sebe, tak je to rovinatá pláň, kde je vidět velké množství nějakého prachu a písku a mezi tím leží jednotlivý kameny. Ona je přibližně 2 kilometry, jestli se teď nepletu, od čela té delty, ke který chce zamířit, a tam až přijede, jak to bude vypadat, jako řekněme několik desítek metrů vysoká skála, kde budou vidět jednotlivý vrstvičky, které nás právě zajímaví a které bychom chtěli zkoumat, protože v těchto těch vrstvičkách by potenciálně mohly existovat doklady o minulém životě na povrchu Marsu, pakliže tam někdy existoval. Sorry, musím to říct takhle opatrně, protože nikdy člověk jako neví, jestli na Marsu život byl nebo ne, tak bychom neměli dělat předběžně jako někomu jako radost, že jsme našli nějaký mozemšťany.
Jak je k tomu průzkumu vozítko vybaveno?
Pro nás nejzajímavější asi laser, který vlastně je schopen vystřelit do vzdálenosti 7 metrů, zasáhnout kameny a z toho, jak vlastně zasáhne ten laser ten povrch, tak on ho kousíček odpaří, malinkatou vrstvičku, vznikne plazma a z té plazmy my jsme schopni zjistit, jaký chemický prvky se tam nachází. Pak má takový rameno, na to má dvojici spektrometrů a ty nám vlastně pomůžou určit i to, jak hojný tam tyhle ty prvky jsou, což nám zase řekne už jako víc, co to je za horninu. Pak má penetrační radar, kterým vidí přibližně 10 metrů pod povrch, což nám zase umožňuje spatřit to, co se nachází pod tím vozítkem, kudy projíždí. Pak má meteorologickou stanici, takže budeme mít skvělý předpovědi počasí. No a v neposlední řadě, a to je vlastně jako asi ten nejdůležitější aspekt téhletý mise, tak ona má na té robotické ruce vrták, kterým je schopná se zavrtat 5 cm do hloubky, odebrat malinkatý vzorky, ty vložit do takových speciálních titanových schránek, schromáždit je v sobě a buď je poházet po povrchu, anebo je dovést na nějaké místo. Proč je tohle důležitý? Protože se plánuje, že v následujících XY letech přistane na Marsu další sonda, ta tyhle ty vzorky vyzvedne, naloží je vlastně do malinký rakety, která vystřelí na oběžnou dráhu Marsu, tam přiletí třetí sonda, ta je zachytne a přiveze nám je zpátky na Zem, respektive pravděpodobně nejprve na Mezinárodní vesmírnou stanici nebo jakoukoliv jinou stanici, která tam zrovna bude kroužit, a když ty vzorky budou bezpečný, tak je přivezou na Zem. A to pro nás jako geologie je strašně důležitý a geoložky, protože nám to umožní poprvé vlastně přesně datovat horniny z povrchu Marsu. A za další nám to jako umožní vlastně tyhle ty vzorky prohnat fakt jako obrovským množstvím našich hraček, díky kterým my se můžeme jako dozvědět fakt obrovské množství informací o tom, co ty šutry jsou zač, jak vznikly, co se v nich přesně schovává a podobně.
To jste mi právě nahrál na další otázku. Já jsem si právě říkal, jak vy jako geolog vlastně získáváte poznatky o předmětu svého zkoumání, protože já si dovedu představit, že geolog, který zkoumá českou tabuli, tak se tam prostě vydá na místo a tam provádí nějaký výzkum, ale jak pracuje člověk, který vlastně zkoumá objekt, který je od Země vzdálen 6 měsíců cesty?
Tohle to je samozřejmě trošičku jako zvláštní, a kdybych se měl totiž popsat, tak já nejsem asi čistokrevný geolog, já jsem něco na pomezí vulkanologa, geologa a morfologa. Proč to říkám? Protože moje práce je vlastně hlavně, že já se dívám na satelitní fotografie a na základě těchto satelitních fotografií já vymýšlím příběh toho, co vidím na povrchu rudé planety. K tomu pak taky využívám nějaký numerický modelování, nějaký analogový modelování, třeba se k tomu dostaneme, my jsme lili bahno ve vakuový komoře a koukali jsme se, co se stane, pro nás zajímalo, jak se bude chovat na Marsu, což bude velká sranda. Takže ta moje práce je jako hodně teoretická. Nicméně samozřejmě máte na Zemi spoustu lidí, kteří se věnují marsovské geologii. Samozřejmě to geologie je trochu blbý, protože to slovo geo je prostě země, ale to teď zase nechme stranou, jo, nemáme v češtině správný termíny. Jako to jsou prostě petrologové, ty fakt zkoumají to konkrétní chemické složení hornin právě za pomoci vozítek, co tam jezdí. Z oběžné dráhy můžete taky odhadovat chemické složení díky spektrometrům, které jsou umístěny na palubě těch kosmických sond. Můžete hledat podpovrchový led, můžete vlastně mít penetrační radar, který pronikne několik desítek až stovek metrů pod povrch. Takže jako máte spoustu nástrojů, který vám řeknou něco, co byste v geologii jako se dozvěděli s tím kladívkem, když byste tady běhali. Jediný co, tak je to vlastně jakoby mnohem řekněme, těžší a jednodušší. Těžší v tom, že vy si musíte vlastně mnohem víc spoustu těch informací jako domýšlet a hledat nějaký nepřímý cesty, jak je odhalit, a snaží samozřejmě v tom, že vám hůř někdo prokáže, že se pletete. Jo, protože tam v blízké době nikdo s kladívkem nepřiběhne, netřískne do toho a neřekne, hele, tohle to není metakvarcit, ale tohle to je prostě jako bazalt. Já teď jsem s vámi si vymyslel nějaký šílený horniny.
Ty informace, které ty sondy získají, ty jsou volně dostupné pro všechny vědce na planetě, nebo je to tvrdý biznis, je třeba si ty data třeba koupit, nebo jak to funguje?
Funguje tohle to naštěstí skvěle. V Americe mají totiž krásný zákon, že cokoliv je pořízený z peněz daňových poplatníků, tak je majetkem všech. To bychom se mohli v Evropě hodně inspirovat. Evropská vesmírná agentura teda na tohle to taky přešla a vlastně svoje data z výzkumu planet a měsíců uvolňuje pod svobodnou licencí, takže si s nima můžete dělat, co chcete víceméně. Můžete s nima pracovat jako jak uznáte za vhodný. Jediná překážka, nebo jinak, ona to není překážka, je to jako pochopitelný, že jo? Máte nějaký tým, který tu sondu postavil, který za ní a který na ní dělá tu vědu. A zpravidla funguje to, že tenhle ten tým má po nějaký čas embargo na ty informace, anebo pouští prostě třeba jenom procento ven. A je to kvůli tomu, aby oni stihli udělat ty správný nebo původní analýzy, odpublikovat svý vědecký publikace a ukázat, že prostě oni jsou na té hraně té vědy. Takže třeba bývá to, že třeba k těm marzotřesením, který pořizuje Insight, tak to třeba zveřejňují jednou za 6 měsíců, jestli se nepletou. Takže vy jako každý 6 měsíců můžete vlastně přechroupat ty data, ale už s vědomím, že už je někdo viděl vlastně jako před váma. Zase není tak těžký se do těch týmů jako dostat, kdybyste jako chtěl, tak to jako zvládnete. Ale bývá tam tahle ta potíž. Já většinou pracuju právě se satelitníma fotografiema, ty jsou uvolňovaný, bych řekl třeba několik týdnů po tom, co jsou pořízený, nebo třeba 14 dní, 3 týdny, mi přijde většinou e-mail, že je nová fotografie k dispozici toho, co jsem chtěl vyfotit.
Rovnou na to navážu, už máte první fotografie pořízené tady z Perseverance?
Jo, jasně, ty proudí vlastně první den, že jo, už v době přistání uvolnili pár fotografií, pak z nějakého důvodu, který málo kdo chápal, tak vlastně 3 dny nebyly fotografie uvolňovány přes víkend. Na to si začala planetologická komunita jako silně stěžovat, protože to nebylo zvykem, NASA měla pravidlo, že prostě ty data hnedka zveřejňuje. No a vypadá to, nebo já se, pardon, nechci asi pouštět do spekulace, ale nicméně v pondělí asi v nějakých kancelářích prošel nějaký vítr, někdo někoho, řekněme,
pokáral.
No já jsem chtěl říct, spíš jako poprosil, oni jsou hodně korektní ve státech, tak někdo asi někoho jako třeba hlasitě poprosil a došlo ke změně a teď ty data proudí a může si kdokoliv prostě podívat na syrový snímky z povrchu Marsu, z tohletoho vozítka na stránce a může si s nima vlastně dělat, co chce. Kdybyste někdo chtěl, tak vlastně tyhle ty snímky, když normálně napíšete do Google Raw Images Perseverance, což znamená prostě syrový obrázky a název té sondy, tak v ten moment vás to navede na stránku americký NASA, kde všechny tyhle ty snímky jsou volně dostupné a můžete se na ně podívat. A co je naprosto skvělý, hodně to jede na Twitteru, tam vidíte, že je prostě fakt jako velký množství fandů a faninek prostě výzkumu Marsu, který nemají co dočinění s akademickou obcí, ale prostě tyhle ty fotografie prostě furt slepujou, obarvujou, dělají z toho filmečky a často bývají rychlejší než vlastně oficiální produkty NASA. Takže často jako můžete vidět třeba 3D vizualizace toho místa přistání dřív, než to prostě zvládnou jako profíci a ty, co na tom fakt jako makají.
Aby jsme si udělali vlastně představu, tak vy teďka budete mít v počítači nebo na stole spoustu snímků a co bude váš další postup?
Ať to zní hloupě, protože jsem jeden z lidí, kteří se k této sondě v Čechách hodně, v České republice hodně vyjadřují, tak já konkrétně nic. Já jsem jako jenom fanda, protože můj vědecký zájem leží trochu jinde, mě nezajímá úplně jako sedimenty a vznik týhletý delty nebo historie tohletoho jezera. Mě zajímá prostě sopečná činnost pár tisíc kilometrů jinými směry, takže pro mě se přistáním týhletý sondy za stolik nemění, teda změnilo se pro mě to, že mám mnohem méně času na vědu, protože teď musím mnohem víc povídat o týhletý sondě, což zase jako samozřejmě chápu, protože ta popularizace je jako potřebná. Ale nečekejte ode mě, že jako Petr Brož jako udělá nějaký brutální objev na základě dat z této sondy. Bylo by to pro všechny obrovitánský překvapení.
Tím se tedy dostáváme k vašemu opravdovému zájmu a to jsou vulkány. Možná úplně na začátek taková základní otázka, jak se vlastně vulkány na Marsu octly?
Všechny tělesa ve sluneční soustavě, když na začátku vznikaly, tak měly nějaký teplo. To teplo vzniklo tak, že jak se ty částice do sebe srážily, tak to část té kinetické energie toho letu prostě se přenesla na tepelnou energii. Za další spousta těch větších těles do sebe absorbovala nějaký radioaktivní prvky, který se postupně rozpadají a zase uvolňují teplo. Pak máme ještě další mechanismy, jak by se to teplo dalo generovat, ale na to teď pojďme zapomenout, dělali jsme si svět jako jednodušší. No a to znamená, že jakmile máte dostatečně velký těleso, tak se vevnitř zahřeje, začne vám unikat vlastně teplo k povrchu a když se dostane relativně blízko někam do kůry, tak začne tavit vlastně plášťový horniny nebo ty spodně korový, takzvaně to jsou ty na přechodu mezi kůrou a pláštěm. No když ty horniny rozstavíte, Oni mají vždycky menší hustotu než ty horniny, ze kterých vznikly, takže mají tendenci utíkat nahoru. Je to stejně jako když naléte olej do vody, vždycky vyplave nahoru. Tak magma má tendenci vždycky vystupovat na povrch. No a v ten moment, když se to magma dostane na povrch, tak vám začnou vznikat sopky. No a tohle je cesta, jak jsme se dostali k sopkám na povrchu Marsu, protože kvůli tomu, že Mars když vzniknul, tak do sebe byl schopný dostat nějaký teplo a to teplo vlastně propaguje skrz tu planetu.
No a rozdíl mezi sopkami, ty, které známe u nás na planetě, takže když si představí posluchači Etnu a Vezuv, tak podobné ekvivalenty najdeme i na Marsu?
Aha, teď jste se chytnul. Zrovna Etna a Vezuv jsou jediný dvě sopky, který, nebo ten druh sopek, ten jediný, který by se nedal najít. Ne. Tohle to nestříhejte, to tam nechte. To je naopak super.
Tak budu zavolat.
Dobrý. Si nic nedělejte. Je to právě tím, že tohle to jsou takzvané kompozitní sopky, dřív se jim říkalo stratovulkány, a jsou to sopky, které vznikají tak, že se vám na povrch dostává magma extrémně bohatý na sopečné plyny a vám tak dochází k výlevu lávy, k vyhození sopečního prachu a popela, lávy a tohle, tak se to furt mění a má to nestabilní svaje, může se to zřítit. No nicméně v případě Marsu tyhle ty sopky nevidíme a vůbec si nejsme jistí, jestli tam někdy vznikly. Co tam vidíme, jsou sopky, které pravděpodobně vznikly jenom tím, že se tam ve velkém prostě vyhazoval sopečný prach a popel, anebo hlavně vidíme sopky, které vznikly výlevnou činností, takzvané štítové sopky, což jsou ty, které známe z Havaje, což jsou ty obrovitánské prostě hory, které se tyčí z oceánu. No a shodou náhod na Marsu je právě i ta nejvyšší hora a současně nejvyšší sopka sluneční soustavy Olympus Mons, což je sopka, která měří řekněme přes 23 kilometrů. Ono je trošku problematický měřit totiž výšku na povrchu Marsu, protože tam chybí moře. Ale co jsem chtěl říct, tak vlastně tohle je obrovitánská štítová sopka, kterou kdybyste měli možnost vzít a přenést sem do Evropy, tak zaplácne celý Německo a bude končit někde u Prahy. Jo, je to fakt jako macek, který nemá ve sluneční soustavě srovnání. Proč mohl vyrůst takhle obrovitánský? Mars nemá deskovou tektoniku, to je obrovitánský rozdíl ve srovnání se Zemí. Pro ty z vás, co jste neměli úplně super hodiny geologie, tak desková tektonika je takový ten koncept, který vám říká, že povrch Země je rozpraskaný do litosferických desek. Představte si to tak, jako když uvaříte vajíčko, hodíte ho vozem a seberete, tak ta skořápka bude popraskaná, ale na tom vajíčku to bude stát na místě, když to v přírodě se tyhle ty desky pohybují. A oni se pohybují vůči sobě, někde do sebe naráží, vyzdvihávají se, vznikají pohoří, někde pod sebe zajíždí a někde se rozestupují od sebe, což je příklad třeba Islandu, kde se teď těšíme, netěšíme, nevím, jak to, kdo máte ložený, na možný výbuch sopky, právě protože tam ty litosferické desky jdou od sebe a to magma se může dostávat k povrchu. Proč tohle to všechno složitě říkám? Protože na Zemi, když vám někde začne vznikat sopka a máte miliony let, tak oni ty desky pomalinku jedou. Takže ta sopka časem odjede od toho svého zdroje magmatu a vám vznikne druhá sopka. Za pár milionů let ta zase odjede a vznikne vám další sopka a další a další. A vy pak můžete vidět na té litosferické desce pás sopek, který vlastně vznikají nad jedním místem. Když se podíváte na Google Earthu, na oceánský dno v Pacifiku, podíváte se na ostrov Havaj, tak za ní se prostě směrem na severozápad táhne vlastně pás podmořských hor. Jenomže tohle se na Marsu neděje, takže všechno magma, co se dostane na povrch, tak vám vytvoří jednu obrovitánskou horu a vítejte, tohle je Olympus Mons. Sorry, bylo to delší, ale je potřeba to hezky vysvětlit.
Já na to rovnou navážu, jak je to s rozmístěním těch sopek na Marsu? Máme je pouze v určitých oblastech nebo jsou rovnoměrně rozmístěny po celém povrchu?
Na Marsu jsou vlastně, řekněme, dvě až tři hlavní sopečné oblasti. Je to Tarsis, Elysium a pak vlastně obrovitánská sopečná provincie Syrtis Major, což je mimochodem místo, kde teďkom to vozítko, když se všechno podaří, tak vlastně bude vzorkovat lávy z týhletý velice prastarý sopky. Na Zemi ty sopky právě často kopírují rozložení těch litosferických desek, takže oni dělají takový dlouhatánský pásy. Když se kouknete třeba na Andy, na západní pobřeží USA, Aljašku, Japonsko, Indonésii, tak tohle jsou přesně ty místa, kde máte sopky, protože se tam pod sebe zasouvají litosferické desky. Na Marsu, jak jsem říkal, není desková tektonika, takže my tam tyhle ty věci nevidíme, takže ta sopečná činnost má tendenci se prostě hromadit do několika těchto těch velkých sopečných oblastí, kde z nějakého důvodu, který já vám nedokážu vysvětlit, tak prostě tam ta sopečná činnost probíhala prostě po miliardy let a neměla tendenci se někam pohybovat.
Kromě tady těch velikánů najdeme na Marsu i menší sopky, ty, které kdysi byly na našem území, typu komorní hůrka.
Najdeme, jsou to vlastně malinkatý sopky, nebo malinkatý, pardon, z pohledu člověka jsou to furt jako docela velký věci. Jsou to tělesa, které jsou třeba stovky metrů vysoký a několik kilometrů široký. Říká se jim sypaný kužele a jsou to sopky, které na Zemi představují 90% všech suchozemských sopek. Takže jsou neskutečně rozšířený. No a já, když jsem začínal vlastně v tomhletom fochu pracovat, tak mě přišlo zajímavý, proč na povrchu Marsu tyhle ty sopky nebyly popsané nebo ve velký míře, tak jsem se do toho začal nějak jako řekněme klacíkem prostě šťourat a začal jsem se zajímat. No a v určitý moment jsem našel pár oblastí, kde si myslím, že tyhle ty sopky jsou. Začal jsem je popisovat, udělali jsme nějaký numerický model, který se snažil vysvětlit, proč vypadají trošku jinak než na povrchu Země. No a v jeden moment jsem si uvědomil, že lidi mají tendenci často tyhle ty zajímavé kužele popisovat jako bahenní sopky. A popisovali je na spoustě místech na povrchu Marsu, což mě se nikdy moc nezdálo, protože jako na Zemi víme, že prostě bahenní sopky fakt vznikají jako za strašně specifických podmínek, jo, je to, aby vám vznikly, tak potřebujete mít správně tlustou vrstvu sedimentu, musíte mít velké množství vody, musí tam být něco, co tlačí to pláto nebo bahno prostě k povrchu, je to jako fakt strašně jako atypický. No a najednou na Marsu, když kouknete, tak tam byly popsaný fakt jako tisíce a tisíce těle těch kuželů. Tak já jsem si řekl, jak já je zkusím jako vyvracet a snažil jsem se nabízet alternativní pohled na tohleto. No ale v určitý moment já jsem jednou zkoumal jednu oblast a tam jsem vlastně neuspěl. A musel jsem jako říct jasně, já si taky myslím, že tohle by mohly být bahenní sopky. A v ten moment já jsem chtěl použít jako ten finální argument, jak vyvrátit, že jsou to bahenní sopky, protože v ten moment mě napadlo, hele, dokázal vůbec někdo někdy, jestli teklo bahno po povrchu Marsu, jestli může téct, protože jsem věděl, že voda je nestabilní v té atmosféře. No tak jsem si řekl, tohle by mohlo být zajímavý a zkusil jsem prostě jako se na tohleto podívat. Ve snaze prostě vyvrátit to, že by tam mohly být bahenní sopky, ale opět jsem neuspěl. No. Prostě jsme udoložili, že bahno téct na povrchu Marsu může jako divně, ale může. No.
Jak ta simulace bahenních sopek na Marsu vlastně vypadala?
No, my jsme jako udělali fakt jako první generaci pokusů, udělali jsme to nejjednodušší, vzali jsme kyblík, zavřeli jsme do vakuové komory, nebo do nízkotlakové komory, protože jsme neměli absolutní vákuum, ale měli jsme, že jo, prostě tlak 7 milibarů, což je atmosférický tlak na povrchu Marsu. Ten kyblík jsme za takových jako táhel zvrhli na písek, nebo na tác vyplněný pískem a ten byl ukloněný pod sklonem 5 stupňů a dívali jsme se, co se stane. A měli jsme 3 scénáře. První bylo, že byl normální atmosférický tlak, což byl jako referenční experiment. Tam to bahno teklo úplně stejně, jak když ho prostě vaše děti vyvrnou někde prostě na podlahu a vy budete nadávat. Jo? To vůbec vás to nepřekvapí. Potom byla druhá varianta, kdy ten povrch byl zmražený na teplotu minus 20 stupňů. Když se tohleto udělali za normálního tlaku, tak se vůbec nic nestalo. Furt to teklo stejně jako v tom obyčejném experimentu a potom jsme snížili tlak a v ten moment jsme vlastně jako nám vypadli téměř oči z důlku, protože jsme najednou viděli, že ten bahenní proud, on začal okamžitě na povrchu mrznout, protože jak ta voda je nestabilní, tak tam docházelo vlastně k vaření a docházelo k tomu něco, co se nazývá když jako evaporate cooling, evaporační chlazení, tak najednou docházelo k odnosu tepla z toho bahna. No a tohle to způsobilo, že vám vznikla ledová krusta, která ten proud začala chránit. A ona, když vznikla, tak najednou ta atmosféra byla odstíněna. Ona nemohla pokračovat v tom chlazení, toho nedocházelo tam k tomu odnosu toho tepla. A to bahno přežilo vlastně jako docela dlouho a teklo pod tou ledovou krustou. A proč já to takhle složitě popisu? Protože když se podíváte na Havaj, tak takhle přesně teče láva. Takhle teče láva typu Pauehoe. Ona vám přesně teče tak, že ona se vyleje z nějaký ty praskliny, začne vám chladnout, udělá krustičku a vesele si plave, propaguje, teče pod tou krustou a vlastně se nechladí. No a tohle to je jako docela velký problém, protože ve výsledku vám vznikne prostě tvar toho bahna i té lávy, který vypadá stejně. A vy teda nemůžete ze satelitních fotografií říct, hele, tohle je sopka nebo tohle je bahenní sopka, protože ten proud, který vyteče, tak bude mít ve výsledku hodně podobnou prostě morfologii, respektive, pardon, česky, bude mít hodně podobný tvar. No a pak jsme měli ještě jednu variantu pokusu a to jsme vlastně lili to bahno zase za nízkého atmosférického tlaku, tentokrát na písek, který byl ale zahřátej na pokojovou teplotu, měl přibližně 20 stupňů Celsia. No a v ten moment my jsme byli jak v těch animacích, nám fakt ty oči jako takhle vyskočily, protože to, co jsme viděli, tak bylo úplně něco jiného. My jsme najednou prostě koukali na to, že tam došlo fakt k neuvěřitelně silnému vaření toho bahna při kontaktu s tím pískem. A docházelo k tomu, že ten var, vlastně ten unikající plyn, byl schopný nadnášet kusy toho bahna. A to bahno tak levitovalo nad povrchem. Je to hodně podobný jako dřív, když byly starý plotny, hodili jste na to tu kapku, tak ona tam jezdila a vlastně lítala. Jo? A tak tohle to bylo jako podobný princip. No a když si vezmete, že Mars má přibližně třetinovou gravitaci, a tak vlastně ten plyn bude schopný to bahno dostat do vyšší vejšky. Tak vy, kdybyste byl na povrchu Marsu za současných podmínek a měl to štěstí nebo neštěstí, že byste viděl aktivní bahní sopku vedle vás, byl jste někde, kde je prostě teplota povrchu přes 0 stupňů Celsia, což je docela jako spousta míst na povrchu Marsu, tak kolem vás prostě budou lítat kusy bahna nad povrchem. Jo, a oni prostě budou fakt levitovat jako kluzáky nebo jako vznášedla, což je naprosto šílená představa, protože na tohle nejsme jako ze Země vůbec zvyklí.
My můžeme připomenout, že Mars není vůbec pěkné místo k životu. Co všechno tam případným výzkumníkům hrozí?
No, bylo by to asi ve velkém stylu, no. Mars jako vůbec není hostinný místo pro člověka. Když si to vezmete, tak na povrchu je teplota, která je v průměru nějakých minus 70 stupňů Celsia, což se dá samozřejmě jako vyřešit nějakým kvalitním oblečením. Máte tam atmosféru, která je slabší než je atmosféra Země, což je už teda jako docela problém, takže budete potřebovat nějaký skafandr s kyslíkovou maskou. Je tvořená hlavně oxidem uhličitým, což je plyn, který pro nás není jako úplně to nejlepší, co byste chtěl dýchat. No a v neposlední řadě Mars nemá magnetický pole, to je jako fakt obrovitánský průšvih, protože tím pádem povrch je jako doslova jako zasypávaný kosmickou radiací a s částicema vystřelovaným ze slunce. Tahle ta radiace má tu nepěknou vlastnost, že má tendenci vám rozbíjet vlastně DNA, takže si pobytem v takovémhle prostředí potenciálně zvyšujete šanci na nějaký rakovinný bujení, takže není to jako fakt místo, kam byste si chtěl jako dojet na výlet. No. A ještě jsem zapomněl zmínit, díky výzkumu povrchu Marsu tak víme, že je povrch vlastně kontaminován nebo respektive obsahuje docela ve velkým perchloráty, což jsou pro člověka a pro život, pro většinu života víceméně toxické látky. Takže jakmile se začnete dostávat ve větším do kontaktu s marsovským prachem, který si samozřejmě na tom skafandru přinesete úplně všude, no tak se budete vystavovat jako toxickému prostředí. No.
Takže nějaká dekontaminační jednotka je základ.
Něco takového, budete muset vymyslet prostě nějaký mechanismus, jak jako zamezit přenosu prachu zvenku dovnitř, takže buď budete muset jako vždycky vysát všechen ten vzduch z té komory, nebo se vymýšlí, že byste lez vlastně do toho skafandru přímo zevnitř té stanice. Vy byste tam vlastně vlez, nasoukal se do něj, zavřel byste si záda a už byste byl v tom skafandru a ten skafandr by se reálně nikdy nedostal do té ubikace. To je taky jedna z možností. Jako lidstvo to prostě jako vyřešíme, ale je to jako technický problém, který není úplně jako ne nejlehčí a je potřeba se nad ním jako zamyslet, než tam jako se někdo vydá. No.
No, v kontextu s tím se plány Elona Muska na vybudování kolonie pro 80 tisíc lidí na Marsu jeví jako čistá utopie.
Já patřím k těm, kteří si myslí, že to jako lidstvo jednou zvládne. Ponechme v stranu ten etický aspekt, jestli máme jako kontaminovat naším životem další planetu, zvlášť planetu, na který by potenciálně mohl někdy v historii být život nebo by se tam stále mohl nacházet. To teď odříznu tuhle tu část diskuze. Ale myslím si, že to jako jednou technologicky dáme. Jo? Je to jako zajímavý vědecký paradox. Všichni sníme o tom, jak jednou budeme jako žít na tom Marsu, jak tam budeme mít ty děti, uděláme tu kolonii. No ale nikdo dneska neví, jestli jsme schopni se rozmnožit jinde než na Zemi, protože ty procesy, které jako jsou spjatý s úspěšným odnošením dítěte, tak jsou vázaný na pozemskou gravitaci, nebo aspoň se to zatím tak jeví. A my nevíme, jestli ten komplexní proces, který jako proběhne, jestli se dá udělat ve stavu bez tíže nebo ve snížené gravitaci. A dokud tohle to nikdo nerozlouskne, tak snít o nějaký jako kolonii 80 tisíců lidí, tak je tam můžete vozit umřít, ale jako nebude to kolonie ve smyslu Ameriky, kde pak následně ta populace začala sama vznikat. Jo? To je obrovská neznámá dneska.
No a Petře, my jsme oba třicátníci, dožijeme se my dva lidské stopy na Marsu?
Myslím si, že jo. Já nevím, jestli jste zaregistroval, já jsem se vsadil teďkom nedávno, když Elon Musk říkal, že do roku 2026 vyšle člověka na povrch Marsu, tak já jsem se vsadil na Twitteru virtuálně s kýmkoliv půjde kolem, že to nestihne. Mám teď v telefonu pár twitterových účtů, kam 31. prosince 2026 budu psát, ať mi pošlou krabice vína, protože to je jako podle mě naprosto nereálný jako termín. Ale myslím si, že budoucí astronautky nebo astronauti, který budou skákat po povrchu Marsu, tak dneska chodí na základní školu. Možná už by mohli být i na té střední. Kdyby Musk řekl, že tam dostane člověka do 15 let, tak bych se už nevsadil. To už bych jako, já když vidím tu rychlost jeho inovací, jo, jako jak do toho šlape, tak je to jako neuvěřitelný.
A počítáme teda s tím, že jestli tam někdo bude, tak to bude právě Musk.
Elon Musk nebuduje soukromý impérium na kolonizaci vesmíru. On buduje to, co budoval tady jeden podnikatel, nedělám reklamu, prostě dopravní infrastrukturu na převoz lidí z bodu A do bodu B. Takže on vybuduje ty rakety, které budou dopravovat lidi na povrch Marsu. Tomu bych věřil, ale platícími zákazníky bude americká federální vláda. Možná ještě Evropa, protože Čína bude zvenku a z Rusko na to finance asi mít nebude. Kdo se dostane na Mars? Elon Musk nebo americká vláda? Protože astronauti budou a astronautky budou Američani. Jo, jako je to trošičku na vážkách. Ale jenom se chci ještě vrátit k těm 15 letům, proč já tomu jako věřím. Když se budete dneska na střední školu zeptat, pro koho chtějí ty nejchytřejší, nejpracovitější, jako nejlepší mozky téhle planety pracovat, tak vám řeknu, že pro Elona Muska. Ať už budou chtít pracovat v Tesle, v Boring Company, nebo v Neuralinku, anebo ve SpaceX, tak on má fakt jako přístup k těm nejchytřejším lidem téhletý planety, který jsou ochotní prostě pro tu jeho vizi jako fakt položit obrovské množství času. A tohle to si myslím, že jako docela dost přehlížený aspekt toho, proč on je schopný tak neskutečně rychle s tím svým skvělým týmem prostě inovovat a proč si jako myslím, že on to dokáže a to lidstvo tam prostě jako dožene.
Já bych se z výši na Marsu vrátil možná klidně zpátky na Zemi a mezi vulkány. Čím to je vlastně, že ty vulkány a ta sopečná činnost lidstvo fascinuje už po staletí? Čím fascinují vás?
Mně se jako líbí ta estetická krása jejich, jo? Jako když to večer soptí a teď vám stoulí tady ty kusy žavých kamenů a vy to můžete vidět, nebo vidíte, jak vytejká ta láva, tak to je prostě jako esteticky strašně krásný.
Nejkrásnější sopka, kterou kdy Petr Brož viděl?
Haha, to je trapný, já jsem neviděl nikdy žádnou aktivní.
To tam taky takže dáme, já budu za to, tak vy taky, tak dobrý, jsme.
Ne, to tam v pohodě, já co řeknu, tak to tam klidně sázejte, to s tím nemám problém. Já právě jsem chtěl dodat, že oni jsou pak strašně krásný ty sopečné oblasti. Jo, i když nejste v tom místě, kde to zrovna soptí, ale procházíte si tou jako divnou krajinou, tak je to jako neuvěřitelný. Já měl to štěstí být dvakrát na Islandu, jednou soukromně a jednou pracovně. No a ten Island jsem si prochodil a to je fakt jako když prostě najednou přijedete jako do světa, který vám úplně cizí. Tam jsou jako různý patvary, žádný stromy pořádný, všechno černý, červený, žlutý, všude to jako něco prská, fakt si úplně říkáte, tyjo, tak to je.
Na druhou stranu třeba na mě to působí dost depresivně, právě ta absence těch stromů, já nevím jak na vás.
Mně jako taky chybí, samozřejmě ty lesy, jako středoevropan jsem na ně jako zvyklý, ale na druhou stranu mě jako naprosto fascinuje, ať prostě na tom Islandu nebo v jakýmkoliv sopečné oblasti otočíte jakýkoliv kamen, tak tam vždycky je ten život. Oni ty sopečné oblasti jsou těž strašně úrodný a vždycky najdete nějaký mechy, lišejníky a je to jako vlastně strašně zajímavý vidět, jak ta příroda tou sopečnou činností, ona sice ten ekosystém zničí, ale umožní vytvořit jako novej. A ta kolonizace tím životem, to je pro mě něco jako naprosto fascinující. A to bych fakt doporučil všem si vygooglit. Vznik ostrova Surcej na jih od Islandu, kdy v 60. letech se prostě z mořského dna vynořil nový ostrov, úplně z ničeho nic. No a Islanděni ho okamžitě prohlásili za přírodní rezervaci, kam mají lidi přísný zákaz vstupu, můžou tam jenom vědecký týmy, který se jako kompletně vydezinfikujou a udělají všechny opatření. A to z toho důvodu, že my tam vlastně zkoumáme, jak život osidluje novou zemi. A je to jako neuvěřitelný sledovat, jak se rozšiřují ty mechy, jak tam ptáci přináší prostě všechno možný. To jako fakt doporučuji vygooglit, ten příběh stojí za to.
Jak asi naši posluchači mohou slyšet, tak vy o vědě mluvíte rád a mluvíte o ní především dobře. Kde se to vlastně ve vás vzala ta snaha mluvit o tom, co děláte?
Já si myslím, že když jsem placený z veřejných peněz, respektive když můj výzkum je placený z veřejných peněz, tak já mám přece umět ukázat, co dělám a k čemu to potenciálně je, nebo když to k ničemu není, což u základního výzkumu často jako se nám jeví prvních XY let, my nevíme, kdy to k ničemu bude, tak se nám to může jevit, že to je vlastně k ničemu. Ale tak byste aspoň měl být schopen ukázat vlastně, proč je to zajímavý a jakým způsobem to obohacuje ty jako znalosti. Jo, mně přijde prostě jako ženantní přijít za někým, hele, já potřebuji nějaký peníze na svůj výzkum, ale nikdy ti neřeknu, co jsem udělal. Jo, to je přístup, který bychom jako měli v akademické obci odpustit si a měli bychom být schopni prostě ukazovat, že prostě děláme něco zajímavého a že ty peníze prostě pálíme v uvozovkách, tam, že slovo pálíme je strašně špatný, ale že prostě jako se utrácí za něco, co nějakým způsobem má jako smysl. Já si myslím, že jsem klasický syntetik. Mě baví totiž spojovat některé ty věci jako dohromady a dělat si z nich ten příběh. A když už si ten příběh v té hlavě udělám, tak mi zase přijde divný, proč ho neříct dál. Já jsem takhle předtím, než jsem začal dělat vědu, jak jsem vlastně dlouho psal českou Wikipedii ve velkým. Tam jsem že přetavoval ty příběhy, které jsem si vyčetl v nějakých knížkách, nebo jsem se někde dozvěděl a tam jsem to sázel. No a teďkom to dělám vlastně dál, akorát s tím, že se změnil jakoby to médium, jak ty informace můžu sdílet. Když pracujete ve vědě, že jo, tak máte jako vlastně napůl otevřený dveře k novinářům, novinářkám, máte vlastně docela snadný přístup prostě do médií a máte možnost tak oslovit jako mnohem s tím vaším tématem mnohem větší množství lidí, že jo? Ten článek na Wikipedii si přečte třeba za rok 100 lidí, když prostě půjdete, budete mít svých 8 vteřin slávy ve zpravodajství České televize nebo televize Nova nebo jakýkoliv jiný komerční televize, a pardon, nemám čas vyjmenovat teď všechny, tak prostě vás uvidí třeba jako milion dva prostě lidí a najednou tu zprávu jste dostal mnohem jako k většímu obecenstvu, no.
Ať už vám uděláme reklamu, ať ta vaše práce wikipedisty není marná, tak váš nejlepší článek na Wikipedii podle vás?
Já jsem napsal několik tehdy na svoji dobu nejlepších článků a dobrých článků české Wikipedie. Když budete číst něco o nějakých planetách ve sluneční soustavě, tak tam často uvidíte moji výraznou stopu. Kdybyste si náhodou teďkom nedávno četli o explozi Etny na Wikipedii, tak ten článek jsem taky napsal já. No je toho spousta, je toho fakt spousta. Asi nedokážu vypíchnout jeden, já taky druhý problém mám ten, že posledních třeba 5, možná 8 let už zase tak jako extrémně aktivní nejsem a spousta těch článků jako zastarala, protože že jo, třeba o Marsu, když jsem to psal, tak bylo nějaký množství informací, dneska jste prošel informační explozí a máte jich násobně víc, takže spoustu těch pasáží bych chtěla přepsat, potřeboval bych klonovací stroj nebo obrovské množství jako volného času, no, abych mohl tohle psát zase a upravovat.
No a vy máte dvě děti, 2 a 6 let, když se vás ten starší zeptá, co táta dělá, tak co mu řeknete?
No, že zkoumám sopky na Marsu, ale on už se na to neptá, on už to docela zná. Teďkom bylo vtipný, to mi teda vyprávěla žena, když se právě přistávalo to vozítko na povrchu Marsu, já jsem to komentoval, že jo, v televizi, tak žena na to s tím starším koukala, mladší spal. Pan Stach se na něco ptal a starší syn mu odpovídal. A pak, když třeba něco pan Stach říkal, tak on říkal, že to tak není, táta říká, že to je jinak. A normálně ho jako opravoval. Takže tady vlastně vyrost takovej druhej marzolog lomenej lékařem, protože oba dva tyhle ty obory jako doma často slýchává, takže už to má jako nastudovaný.
Tím jste nás vydostal krásným oslým můstkem k tomu, že vy přednášíte i pro školy. Jaký nejzajímavější dotaz jste za ty roky dostal?
Musím říct, že vždycky strašně, strašně trpím, když se mě někdo ptá na čísla, jak je velký slunce, jak je daleko Mars. Protože já si je nepamatuju. To jsou informace na 2 kliknutí na Google, takže já vždycky googlím. Takže hrajeme hru, že mám 10x nevím a stavíme šibenici. Ještě mě nikdy v žádný třídě neoběsili, tak to je v pohodě. Často mám dotaz, jestli bych chtěl na Mars. Nechci, to řeknu hnedka, protože 2 roky jako cesta, tady musíte všechno nechat, že jo, poletíte. Ta komunikace je špatná, protože máte časovou prodlevu. Je tady všichni teďkom rosteme, se nám seká chvilku prostě, že jo, virtuální konference, jestli s někým povídáte. No a vemte si, že tam to bude prostě furt, že jo, budete něco řeknete.
Tam je to jenom to zpoždění, můžeme říct, kolik minut?
Já si myslím, že celý ten cyklus je 40 minut v tom nejzaším bodě. Jo, takže to už si jako reálně s nikým nepopovídá, ale ono i vemte si, kdybychom tenhle rozhovor vedli a já měl na každou otázku zpoždění 15 vteřin, tak už vás to bude vytáčet, už si jako nebudete chtít povídat, protože těch 15 vteřin už je vlastně jako dlouhá doba, že jo, jo, to je. A nejzajímavější dotaz, hodně se to točí o černých děrách taky, to lidi hodně zajímá, ale asi nedám takhle nejzajímavější. Jo, už vím, ale klasika, jestli jsme už našli Marťany a tajíme to.
A jaká je odpověď?
No nenašli samozřejmě, a kdybych to netajil, tak bych teď k vám musel přijít ten chlápek s tím blikačem v muži černým a cvák a to se u toho rádia špatně dělá, no, nebo u podcastu.
Jo, já se vrátím trošku na vážnější notu. Umí Akademie věd popularizovat svoji práci?
Já si myslím, že jako instituce na tom dost jako pracujeme. Myslím si, že máme stále jako rezervy, aby jsme jako měli furt nějakou tu kritickou zpětnou vazbu a aby jsme měli chuť někam růst. Myslím si, že se to jako za poslední roky hodně zlepšuje, že je snaha jít hodně na ty platformy, který, jako když byste řekl, hele, ten dělá vědu, jak si představíte prostě, že jo, 60-níka zpravidla chlapa prostě, že jo, nějakýho jako usedlýho, který bude vystupovat strašně, asi zodpovědně, bude nad tím hodně přemýšlet a tak, ale tak to prostě už není, že jo. Teďko máte valnou většinu prostě lidí vám visí na sociálních sítích, no a oni, že jo, nechtějí prostě na sociálních sítích si jako přečíst nekonečně dlouhý 50 odstavcový příspěvek, ve kterém vysvětlíte naprosto jako odbornou terminologií to, co zrovna zkoumáte, jo. To, samozřejmě pár lidí takových bude, ale ta většinová populace ne. Kdyby to tak bylo, tak Blesk prostě píše nekoneční litánie o vědě a nebude psát bulvár, jo. To je prostě krásná ukázka, no. A co to znamená, že vy tu komunikaci vědy podle mě musíte tím pádem přizpůsobit ty cílovce, kam ji chcete prostě dostat. Tohle to je něco, kam jako Akademie věd jsme se určitě jako vydali, jako celek, protože to vydáte na různých těch setkáních popularizátorů, nebo to k vám prosakuje z těch míst, jakože ta chuť tím směrem jít je, ale ještě to není úplně jako podle mě jako dotažený, že by jsem si řekl, jako, že není rozhodně nic zlepšovat. A tím, pardon, až se to bude poslouchat náš administrátor sociálních sítí, tohle to určitě není jeho směrem, tohle to nesmíme vystřihnout. To je jako velký světlej bod, podle mě v tomhletom. Celkově jako máme prostě furt jako kam jít, no. Uznávám, že to je jako těžký. My stále jako hodně vlastně jdeme popularizovat vědu k těm, který se o vědu nějakým způsobem zajímají. Já chápu, proč to tak je, že jo, ale na druhou stranu mnohem těžší a pro mě jako vnitřně zábavnější je popularizovat vědu pro ty, který neví, že je věda chce zajímat. Jo, vy tak samozřejmě musíte ten jazyk úplně jako přehodit, musíte si vystavit nějakou roli, do které se jako postavíte, musíte nějakým způsobem jako zaujmout, bavit a jít. No. No a tohle to je podle mě ta cesta, kterou u nás ještě jsme jako máme nakročeno, ale ten krok jsme jako nedodělali. Komunikace prostě Akademie věd jako takový musí nějakým způsobem se snažit jít i do těch vod, kde prostě nejsou zasvěcený vědátoři a vědátorky, někteří jako říkají, ježiš, věda, super, pojďte to do mě hrnout. Ale kde jsou vlastně lidi, kteří doteďka věda jako nezajímá. No.
K popularizaci vědy a práci Akademie věd by měl přispět i tento podcast. V něm jsme si s Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky povídali mimo jiné o vozítku Perseverance, což znamená vytrvalost. Já mu proto přeji hodně vytrvalosti ve vědecké práci, málo výbuchů a hodně radosti. Děkuji za rozhovor.
Taky moc krát děkuji za oslovení a rád jsem si s vámi popovídal.
Další příběhy české vědy najdete online v časopise A věda a výzkum, na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes a dalších aplikacích. Pokud se vám líbí, můžete odebírat nebo sdílet se svými přáteli. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.